aporta a que chamar para resolver calquera dúbida. Ese objetivo da Oficina Económica de Galicia, aquí traballa un equipo dun cento de persoas que asesoran a quen teña un proxecto empresarial en Galicia. Natalia Barros é a directora desta oficina. Que tal, Natalia? Moi bons días.
Moi bons días, moi ben, moitas gracias.
Bueno, graciñas por recibirnos ademais coas portas abertas, como me imagino que se encontra calquera empresario da nosa comunidade, non? Nesta oficina económica.
Efectivamente, ese é o obxectivo da Oficina Económica, ser unha porta de entrada para todas as iniciativas empresariais que se queiran levar a cabo en Galicia. Por suposto, dende calquera autónomo, emprendedor, pequena empresa, mediana empresa ou gran proxecto empresarial, aquí estamos, ese é o obxectivo, que teñan as portas abertas, que sepan que este é o punto de entrada para levar a cabo as súas iniciativas, e co obxectivo de informalos, acompañalos e apoyalos para que esa iniciativa sexa unha realidade no menor tempo posible.
Do tempo que levan xa operativos, que creo que son un poquinho menos de medio ano, cantas consultas levan atendidas?
Pois, a ver, efectivamente, inda que dende que se creou a oficina pola Lei de Medidas Fiscais en decembro do ano 2023, a posta en marcha iniciouse dende principios de ano, pero o arranque, digamos, formal da oficina foi a principios de abril, concretamente o 5 de abril. Foi un proceso longo de preparación, de organización de equipos, de organizacións de servicios tecnolóxicos para ofrecer a posibilidade de que os cidadáns e os emprendedores e as empresas se poidan comunicar con nós, de desenvolvemento dunha páxina web informativa, de moito traballo intenso hasta ter todo organizado, pero dende aí, dende ese arranque do 5 de abril, pois xa le vamos atendido, vamos a cerrar agora este mes de outubro perto das 10.000 consultas atendidas, que a verdade que foi bastante intenso, e de reunións empresariais xa para desenvolvemento e asesoramento máis concreto, máis especializado, levamos xa perto das 500.
Aquí calquera pode vir, quero dicir, quen pode chamar á porta desta Oficina Económica de Galicia, que nos estea escoitando e teña unha empresa, que nos estea escoitando e queira arrancar un proxecto empresarial?
Efectivamente, Paula, como che decía antes, pois a verdade que é a porta pa entrada de calquer iniciativa empresarial. É dicir, non só para o desenvolvemento dunha iniciativa empresarial, non? Un autónomo, unha persoa que sexa emprendedora, que teña unha idea, que queira un asesoramento previo, incluso dende a fase inicial, dende como montar a súa propia empresa, non? Que como pode constituir a empresa, asesoralo en todas esas fases. Temos ademais agora uns asesoramentos moi moi especializados en donde está habendo moita demanda destes servizos que son que os acabamos de poñer en marcha dende o mes de setembro, en donde consultores especializados acompañan a ese desenvolvemento dun plan de negocio, ao desenvolvemento de eses desarrollos previos que o mellor pois un emprendedor ou unha pequena empresa pois non ten tan claros, non? Entón, dende esos até proxectos pois a empresas que xa estén implantadas en Galicia ou que xa teñan unha actividade empresarial, que queiran diversificar a súa actividade, que queiran un asesoramento específico en algún ámbito concreto, pois en temas de innovación, en temas de enerxía, en temas de mellorar a súa competitividade, que queiran levar adiante pois un proxecto nun ámbito industrial que pois que neste momento teña determinadas peculiaridades ou necesidades de asesoramento, pois cos novos reglamentos europeos que impactan na industria polos temas de sostibilidade, de enerxía e demais, pois está habendo moita xente que ven, moitos empresarios ou moitas industrias que requiren dun asesoramento moi especializado, pois tamén a esos. Calquer empresa ou emprendedor que teña pois un atranco, que decimos agora, non? Pois que este tendo un problema para o desenvolvemento da súa actividade, que este vendo, pois que ao mellor algunha legislación lle está impactando de forma relevante, que nos poidamos recoller esas necesidades que nos trasladan para poder tamén elevar, non, a nosa política industrial, a nosa política empresarial. As políticas públicas teñen que servir para axudar as empresas. Polo tanto, nos recolleremos esas inquietudes ou esa problemática e intentaremos ver, acompañar a esa empresa ou ese emprendedor a ver como podemos solventar esa incidencia. Xa se nos ten dado algún caso, xa nos pasou en concreto dunha empresa que estaba intentando, xa está implantada aquí, pero todavía non acadara a súa licencia de actividade por algún atranco en concreto, un tema pois administrativo, por un impacto legislativo que non estaba moi claro. Pois, bueno, foi un camiño un pouco de seguir moi directamente, de incidir e de insistir hasta buscar a vía e solventar isto en colaboración con outras administracións, porque moitas veces non está directamente na man ou na operativa directa da oficina esa xestión, ou incluso non está na operativa directa da que poida ser calquera outra consellería que dependente da, do que a Xunta de Galicia, non do Goberno de Galicia, sino que pode ser do Goberno local, pode ser pois, do Goberno central ou que sexa. Pois aquí tamén estamos incidindo en acompañar isto. E, por suposto, tamén grandes proxectos pois, que se queiran levar a cabo ou proxectos de fora que queiran investir en Galicia. Esa tamén é unha das funcións relevantes da oficina. Asesorar e ser o punto de entrada para informar de todas as capacidades que ten Galicia para investir aquí.
É dicir, non importa o tamaño da empresa, dende un pequeno autónomo pode achegarse aquí para recibir calquera tipo de asesoramento, de acompañamento a unha grande empresa, incluso as que non están aínda en Galicia. Un departamento desta oficina é o que directamente intenta captar eses investimentos.
Efectivamente, estamos a traballar de forma intensa agora, moi rápido, porque bueno, pues, estamos agora preparando os presupostos, estánse xa aprobando os presupostos de cara ao ano seguinte, ao 2025, entón nos queremos ter dentro da oficina aliñado cas capacidades presupuestarias que poidan estar a nosa disposición, que sabemos que van a ser importantes, pois queremos especializar un equipo. Hai un departamento que efectivamente pois, leva expresamente o que é a captación de investimentos. Aí hai unha persoa responsable, por suposto, todo o equipo núcleo da oficina estamos directamente implicados en isto. Estamos a traballar nunhas actuacións concretas para ser proactivos nese senso. O sea, que non sirva únicamente que a oficina económica sirva, por suposto, de porta de entrada, visualizarnos e posicionarnos para que sexan que aquí estamos para recibilos, acompañalos, informalos, asesoralos. De feito, xa temos acompañado proxectos de investimento relevantes que veñen de fora de Galicia e de fora de España. E enseñarles un pouco un mapa de capacidades industriales, capacidades tecnolóxicas, os nosos centros tecnolóxicos que son referencia, os nosos clústeres, o solo industrial que se ponga a disposición para as implantacións empresariais. E todo isto, bueno, pues pretendemos facilitar esa información e ser pois un pouco os seus acompañantes aquí, o seu punto de referencia para que teñan claro que van a ser atendidos e que non teñen que andar buscando en distintos ámbitos, que aquí van a ter coordinadamente toda a información que necesitan para saber onde é o mellor emplazamento para o seu investimento. E, por suposto, diferenciarnos como Galicia, posicionarnos como unha referencia clara para investir en Galicia, que é unha oportunidade para desenvolver os seus negocios. Ese é un pouco o obxectivo noso no que estamos a traballar e que colaboramos para todo isto tamén cas actuacións que se desenvolven por parte do Goberno Central. De feito, ainda a semana pasada participamos nos comités de investimento de ICES, o Instituto de Comercio Exterior, que están facendo esa labor de captación de investimentos para España como país, pero nos queremos aí ser moi proactivos e posicionarnos e, a máis, pois, intentar aproveitar todas as capacidades que ten o IGAPE, o Instituto Galego de Promoción Económica, no que se integra a Oficina Económica de Galicia, a través das súas antenas no exterior. O IGAPE ten antenas en distintos países e que esas oficinas sirvan tamén como punto de chamada, punto de captación desos investimentos en colaboración con nós.
Para iso fai falta pues, persoal especializado, persoas con coñecementos específicos pues, en ciencias empresariais, non sei que tipo de coñecementos teñen estas persoas que están máis dun cento de persoas, alrededor dun cento de persoas, non son esta oficina física, senón en Galicia, non?
Sí, efectivamente, bueno, vimos de incorporar aparte do soporte que temos, o núcleo central de perto de 30 persoas que son as que estamos físicamente aquí, non, con distintos perfiles, xente que ademais leva xa anos traballando en temas de desenvolvemento e apoio de proxectos, xente especializada en tema de fondos europeos. Bueno, temos un mix de capacidades que realmente pois é un soporte moi relevante de cara a ben organizado a dar esa atención que pretendemos ás empresas. Temos un servicio de atención directa ás chamadas que xa no mismo momento perto dun 70% das chamadas das consultas xa se resolven porque o servicio de información do IGAPE, que parte do que está incorporado agora mesmo na Oficina Económica, son profesionais que levan moitos anos atendendo, que coñecen perfectamente todas as liñas de axuda, todas as incidencias que poida haber nun momento, porque, claro, a veces as consultas non só son por unha axuda ou por unha necesidade, senón non xa vimos, xa coñecemos isto, pero agora temos un problema porque non sabemos como tramitar, pois un exemplo, pois como tramitar esta liña, que temos que aportar, que temos que facer. Estes profesionais coñecen perfectamente todo eso e resolven moi rápido ese tipo de consultas. Co cual, pois, aparte de todos esos perfiles que xa están, vimos agora, como decía antes, de incorporar servicios especializados que son consultores expertos en ámbitos de enerxía, bueno, desde asesorar os problemas enerxéticos que poida ter unha empresa, entender como lle pode impactar o cambio de modelo enerxético, en temas de sostibilidade, en temas de industria, en temas de innovación, que tamén, bueno, pues, as empresas siguen necesitando moito apoio nisto, non? Como desenvolver un proxecto de innovación, como ser máis innovadores, como certificarse en determinados ámbitos. E aquí temos expertos que se acaban de incorporar agora en axudar. Logo, hai un servicio experto moi, moi directamente vinculado á competitividade e, sobre todo, a esas necesidades de reestructuración, ou mellor, dunha empresa, non? Pois estamos nun momento financeiro que require de unha revisión, reorganización dos seus servicios financeiros e da súa situación neste momento, non? Para acceder a financiacións ou demais. Pois aquí temos expertos pois, que efectivamente teñen a máis alta cualificación para darlles un asesoramento directo e despois incluso hai un servicio de máis de 20 horas moi directamente en traballo directo ca empresa e ca súas necesidades de acompañamento gratuito que estamos ofrecendo con ese experto como se o incorporases a túa empresa para que che dé ese soporte. E a verdade é que bueno, estamos moi contentos porque estamos vendo que xa desde que puxemos en setembro en marcha este servicio tan especializado, xa se levan feito máis de 106 en concreto servicios especializados moi a medida e que as empresas están agradecendo.
Pois longa vida a esta Oficina Económica de Galicia. Graciñas por atendernos e por abrirnos as portas.
Moitas gracias a ti, Paula, gracias a vos. Que, bueno, aquí vos esperamos.